Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Французскія органы не прарэагавалі на запыт французскага адваката на кунтары, што міністра ўнутраных справ Беларусі. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Здароўе палітвязня Дмітра Бандарэнкі пагоршылася, дадаліся праблемы сасудаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар дэмакратычнай большасці ў Сенаце Злучаных Штатаў Гары Рэйд абвясціў аб пераносе слуханняў па законапраекце аб барацьбе з пірацтвам у інтэрнэце пасля масавых пратэстаў інтэрнэт-індустрыі і карыстальнікаў сусветнай сеткі. Слуханні былі запланаваныя на наступны тыдзень, аднак паводле Рэйда ў святле бягучых падзей было прынята рашэнне іх перанесці. Законапраект прадугледжвае ў прыватнасці магчымасць закрыцця вэб-сайтаў, калі на іх утрымліваецца інфармацыя, абароненая аўтарскім правам, нават у тым выпадку, калі гаворка не ідзе аб наўмысных дзеяннях уладальніка сайту. Фармулёўкі дакумента выклікалі рэзкую крытыку вядучых інтэрнэт-кампаній. Англамоўны сайт інтэрнэт-энцыклапедыі Вікіпедыя на знак пратэсту на суткі спыніў сваю працу. У пятніцу ў Злучаных Штатах быў зачынены файлаабменны сервіс Mega Upload. Сем чалавек абвінавачваюцца ў парушэнні аўтарскіх правоў. Гэтую справу называюць найбуйнейшай у гісторыі краіны разглядам у сувязі з падобнымі абвінавачаннямі. У адказ на дзеянні ўладаў хакерская група Anonymous атакавала сайты Міністэрства юстыцыі і іншых урадавых ведамстваў Злучаных Штатаў, а таксама Асацыяцыі кінематаграфістаў Амерыкі і Нацыянальнай асацыяцыі гуказапісу. Працягваем навіны. Новы парламент Казахстану правёў сёння сваё першае пасяджэнне. Спікерам ніжняй палаты Мажыліса адзінагалосна абраны старшыня пра прэзідэнцкай партыі Нур-Атан Нурлан Нігматулін. Іншыя кандыдатуры не вылучаліся. Дэпутаты таксама выказалі давер дзейнаму ўраду і пакінулі Карыма Максімова на пасадзе прэм'ер-міністра. Па выніках праведзеных 15 студзеня выбараў казахскі парламент з аднапартыйнага стаў трохпартыйным. Акрамя прэзідэнцкай партыі Нур-Атан, якая атрымала 83 мандаты, 7-адсотковы бар'ер пераадолелі партыі Акжол і камуністычная народная партыя, атрымаўшы 8,7 месцаў адпаведна. Еўрапейскія назіральнікі, аднак, назвалі выбары недэмакратычнымі. Аналітыкі ўказваюць, што новыя дзве партыі ў парламенце з'яўляюцца апазіцыйнымі толькі па назве. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выступіў супраць ваеннага ўдару па Іране, заявіўшы, што ён мог бы прывесці да хаосу на блізкім усходзе. Выступаючы ў Парыжы перад дыпламатамі, Сарказі адзначыў, што нанясенне ўдару па Іране не вырашыць праблемы ядзернай праграмы гэтай краіны, з якой у апошні час абастрыліся адносіны паміж Тэгераном і Захадам. Паводле Сарказі, Францыя зробіць усё для таго, каб пазбегнуць узброенага канфлікту. У той жа час прэзідэнт Францыі адзначыў, што выступае за ўзмацнення жорсткасці эканамічных санкцыяў супраць Ірану. У панядзелак міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу абмяркуюць пытанне аб санкцыях, у прыватнасці пра эмбарга на пастаўкі іранскай нафты. Сёння ж кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл Злучаных Штатаў генерал Мартін Дэмпсі правёў перамовы ў Ізраілі, на якіх, паводле шэрагу паведамленняў, заклікаў улады гэтай краіны пакуль устрымацца ад падрыхтоўкі ўдараў па Іране. Гэта быў выпуск навінаў.